Դեքսուհին չարաճճիորեն մարդ չուղարկեց արթնացնելու Ֆաբրիցիոյին։ Կոմսի նկատմամբ նա այնպիսի հիացմունք էր զգում, որը շատ նման էր սիրո։
«Ամեն ինչ կշռադատելուց հետո», մտածում էր նա, «պետք է որ ամուսնանամ նրա հետ»։
Եվ անմիջապես պատասխանը գրելով ուղարկեց իր մարդկանցից մեկի միջոցով։ Այդ գիշերը դքսուհին իրեն դժբախտ զգալու ժամանակ չունեցավ։ Մյուս օրը ժամը 12-ի մոտ նա տեսավ մի նավակ 10 թիավարով, որը արագ ճեղքում էր լճի ջրերը։ Ֆաբրիցիոն ու դքսուհին շուտով նկատեցին պարմի իշխանի տան նշանազգեստ հագած մի մարդու։ Արդարև դա նրա սուրհանդակներից մեկն էր, և նախքան ցամաքիչնելը ձայն տվեց դքսուհուն. «Ապստամբությունը ճնշված է»։ Սուրհանդակը հանձնեց դրան կոմսից բազմաթիվ նամակներ, իշխանուհու գրած մի հիանալի նամակը և Ռանուչիո Էրնեստո 5-րդ թիմի հրամանը մագաղաթի վրա, որը նրան շնորում էր «Սան Ջովաննիի դքսուհու տիտղոս», ինչպես նաև նշանակում էր «Մայր իշխանուհու մեծ տիրուհի»։ Հանքաբանությամբ զբաղվող այդ երիտասարդ իշխանը, որին դքսուհին համարում էր տկարամիտ, նրբանկատություն էր ունեցել գրել մի երկտող, որի վերջում սակայն սիրո խոսքեր կային։ Երկտողն այսպես էր սկսվում. «Տիկին դքսուհի, կոմսն ասում է, որ ինքը գոհ է ինձանից. Փաստն այն է, որ ես փորձեցի հրացանը մի քանի անգամ կրակել նրա կողքից, և իմ ձին էլ վիրավորվեց, տեսնելով, թե որքան շատ են աղմուկ բարձրացնում այսքան քիչ բանի համար. Ես սաստիկ տենչում եմ մասնակցել իսկական ճակատամարտի, միայն թե դա իմ հպատակների դեմ չլինի. Ամեն ինչի համար պարտական եմ կոմսի. Իմ բոլոր գեներալները, որոնք երբևէ կռիվ չեն արել, նապաստակների պես պահեցին իրենց. Կարծում եմ, որ 2-3-ը փախան մինչև Բոլոնիա. Այն օրվանից, երբ մեծ ու կսկծալի մի իրադարձություն իշխանությունը հանձնեց ինձ, ես չեմ ստորագրել այնպիսի մի հրաման, որն ինձ այնքան հաճելի լիներ, որքան այն, որով դուք նշանակվում եք իմ մոր մեծ տիրուհի. Իմ մայրն ու ես հիշեցինք, թե ինչպես դուք մի օր հիանում էիք այն գեղեցիկ տեսարանով, որ բացվում է Սան Ջովաննիի պալացետոից, որը ժամանակին պատկանել է Պետրարկային. Համենայն դեպս այդպես եմ ասում. իմ մայրը ցանկացավ ձեզ տալ այդ փոքրիկ հողը, իսկ ես չիմանալով ինչ տամ ձեզ, և չհամարձակվելով պարգևել այն ամենը, ինչ պատկանում է ձեզ, դարձրի դքսուհի իմ երկրում. Եվ չգիտեմ, բավական իրազեկ եք դուք, որպեսզի իմանաք, թե Սան Սևերինան հռոմեական տիտղոս է. Ես իմ շքանշանի մեջ ժապավենը շնորեցի մեր հարգարժան արքեպիսկոպոսին, որը 70-ամյա մարդու համար հազվագյուտ հաստատակամություն ցուցաբերեց. Դուք չեք բարկանա ինձ վրա, որ ետ եմ կանչում բոլոր աքսորված տիկինների. Ինձ ասում են, որ սրանից հետո ես պետք է ստորագրեմ միայն ձերը ցիրալիր բառերը գրելուց հետո. ես վրդովված եմ, որ ինձ ստիպում են շռայլել մի արհավաճա, որը կատարելապես ճիշտ է միայն այն ժամանակ, երբ ես գրում եմ ձեզ. ձերդ սիրալիր Ռանուչիո Էրնեստո»։ Դատելով այս նամակի լեզվից, ով չէր ասի, որ դքսուհին շուտով բարձր շնոր ու հեղինակություն էր ձեռք բերելու։ Այնուամենայնիվ նա մի տարօրինակ բան գտավ կոմսի մյուս նամակներում, որ ստացավ 2 ժամ հետո։ Կոմսը առանց որևէ այլ բացատրության խորհուրդ էր տալիս մի քանի օրով հետաձգել իր վերադարձը Պարմ և գրել իշխանուհուն, թե շատ վատ է զգում իրեն։ Բայց և այնպես, ճաշելուց հետո դքսուհին ու Ֆաբրիցիոն անմիջապես ճանապարհ ընկան։ Դքսուհին, թեև ինքն իրեն չէր խոստովանում, նպատակ ուներ շտապեցնել մարքիզ Գրեշենցիի ամուսնությունը։ Ֆաբրիցիոն էլ իր կողմից մեկնեց խելահեղ երջանկությամբ տարված, մի բան, որ հորաքրոջեց ծիծաղելի թված։ Նա հույս ուներ շուտով տեսնելու Կլելիային, նկատի ուներ առևանգել նրան, անգամ հակառակ նրա ցանկության, եթե այդ ամուսնությունը քանդելու այլ միջոց չլիներ։ Դքսուհու ու իր եղբորորդու ոգևորությունը շատ ուրախանցավ։ Պարմ հասնելուց առաջ մի կայարանում Ֆաբրիցիոն փոքր ինչ հապաղեց իր հոգևորական զգեստը հագնելու համար։ Սովորաբար նա հագնվում էր սքակիր մարդու ձևով։ Երբ մտավ դքսուհու սենյակը, սա ասաց.
«Ես ինչ-որ կասկածելի ու անբացատրելի բան եմ նկատում կոմսի նամակներում»։ Եթե ինձ լսես, մի քանի ժամ կմնաս այստեղ. Ես սուրհանդակ կուղարկեմ քեզ, հենց որ կարողանամ խոսել այդ մեծ մինիստրի հետ.
Մեծ դժվարությամբ միայն Ֆաբրիչոն համաձայնեց այս խելացի մտքին. 15-ամյա տղային արժանի հափշտակությամբ կոմսը դիմավորեց Տքսուհուն, անվանելով նրան իր կինը. Երկար ժամանակ նա չէր ուզում խոսել քաղաքական հարցերի մասին. Եվ երբ վերջապես հերթը հասավ հետևյալ տխուր խնդրին. «Շատ լավ ես արել, որ արգելել ես Ֆաբրիչոին վերադառնալ պաշտոնապես», ասաց կոմսը. «Այժմ կատարյալ ռեակցիա է իշխում. Ապա մի փորձիր գուշակել, թե իշխանը ում է պաշտոնակից տվել ինձ որպես արդարադատության մինիստր». «Ռասիին, սիրելի տիմ, Ռասիին, որի հետ վարվել եմ իբրև տականքի, որպիսին է իսկապես, մեր մեծ դեպքերի օրերին. Ի դեպ, ես քեզ հայտնում եմ, որ ջնջել են այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ այստեղ. Եթե դու կարդաս մեր թերթը, կտեսնես, որ միջնաբերդի գրագիրը ոմն բարբոն է, մեռել է կարգից ընկնելու պատճառով. Իսկ ինչ վերաբերում է այն 60 քանի ստահակներին, որոնց սպանել տվի հերացանի կրակոցներով, երբ նրանք գրոհում էին պարտեզում գտնվող իշխանի արձանի վրա, ապա նրանք շատ լավ են զգում իրենց, միայն թե այժմ ճամփորդում են. Կոմս Զուրլան, ներքին գործերի մինիստրը, անձամբ գնացել է այդ տարաբախտ հերոսներից յուրաքանչյուրի տունը և 150 ֆրանկ է տվել նրանց ընտանիքներին կամ բարեկամներին, հրամայելով, որ ասեն, թե հանգուցյալը ճամփորդում է, և սպառնացել է վարկենապես բանտարկել տալ, եթե խելքներին փչի ասել, որ սպանվել է. Իմ անձնական, այսինքն արտաքին գործերի մինիստրության, մի պաշտոնյա ուղարկվեց Միլան և Տուրին, ժուրնալիստների մոտ, հանձնարարություն ունենալով այնպես անել, որ չգրեն դժբախտ իրադարձության մասին. Սա արդեն նվիրագործված հորճորճում է. Այդ մարդը պարտավոր է հասնել մինչև Փարիզ ու Լոնդոն, որպեսզի թերթերում հերքի, գրեթե պաշտոնապես այն ամենը, ինչ կարող են ասել մեր խռովության մասին. Մի ուրիշ գործակալ ուղևորվել է դեպի Բոլոնիա ու Ֆլորենցիա. Ես անտարբեր ուսերս վեր քաշեցի. Սակայն իմ տարիքում զվարճալին այն է, որ մի պահ ես խանդավառվեցի, երբ խոսք էի ասում թիկնապահ գնդի զինվորներին և պոկում էի մկան ծակ փնտրող այդ գեներալ Պ-ի ուսադիրները. Այդ րոպեին առանց երկմտելու կյանքս կտայի իշխանի համար. Այժմ իհարկե խոստովանում եմ, որ մեռնելու չափազանց անմիտ ձև կլիներ դա. Այսօր իշխանը, չնայած բարեսիրտ երիտասարդ լինելուն, 100 էկյու կտար, որպեսզի ես հիվանդությունից մեռնեմ. Առայժմ չի համարձակվում պահանջել ինձանից, որ հրաժարական տամ. Սակայն ըստ հնարավորին հազվադեպ ենք իրար հետ խոսում. Ես էլ բազմաթիվ փոքրիկ գրավոր զեկույցներ եմ ուղարկում նրան, ինչպես հանգուցյալ իշխանի հետ էի անում, Ֆաբրիչոյի բանտարկվելուց հետո. Ի դեպ, ես դեռ վարսերը գանգրելու ոլորաթուղթ չեմ դարձրել նրա դեմ ստորագրված դատավճիռը այն լուրջ պատճառով, որ այդ ստահակ Ռասին չի հանձնել ինձ. Հետևաբար դուք շատ լավ եք արել, որ Ֆաբրիչոյին արգելել եք պաշտոնապես ժամանել այստեղ. Դատավճիռը մնում է ուրեմն ուժի մեջ. Ես չեմ կարծում, որ Ռասին համարձակվի այսօր ձերբակալել տալ մեր եղբորորդուն. Բայց հավանական է, որ համարձակվի այդ բանն անել 15 օր հետո. Եթե Ֆաբրիչոն անպատճառ ուզում է վերադառնալ քաղաք, ապա թող գա Իջևանի ինձ մոտ.
«Իսկ ի՞նչն է այդ ամենի պատճառը», գոչեց զարմացած Տքսուհին.
«Իշխանին համոզել են, որ ես դիկտատորի ու հայրենիքի փրկչի հովեր եմ տվել ինձ, և ուզում եմ նրան երեխայի պես ղեկավարել. Ավելին, նրա մասին խոսելիս ես իբր թե արտաբերել եմ այդ երեխան ճակատագրական խոսքը. Փաստը կարող է ճիշտ լինել. Այդ օրը բորբոքված էի. Օրինակ, տեսնում էի նրան մեծ մարդ դարձած, որովհետև ամենևին չէր վախենում կյանքում առաջին անգամ լսած հրացանի կրակոցներից. Բնավ էլ հիմար չէ նա, նույնիսկ ավելի լավ վարվելակերպ ունի, քան հայրը. Մի խոսքով, կարող եմ ամեն տեղ կրկնել, որ սրտի խորքում ազնիվ է ու բարի. Սակայն այդ անկեղծ ու երիտասարդ սիրտը ճմլվում է, երբ որևէ խաբեբայական արարք են պատմում նրան, և կարծում է, թե այն մարդը, որ այդպիսի բաներ է նկատում, ինքն էլ սևահոգի պետք է լինի։ Մտածեցեք, թե ինչ կրթություն է ստացել նա։
Ձերդ գերազանցությունը պարտավոր էր մտածել, որ մի օր դա վերադաս կդառնա, ուստի և մի խելացի մարդ պետք է նշանակեր նրա մոտ։
Նախ և առաջ, մեզ հայտնի է Աբա Կոնդիակի օրինակը։ Իմ նախորդը, Մարքիս Ֆելինոյի կողմից կանչված այդ Աբան, իր աշակերտին դարձրեց տխմարների թագավոր։ Նա եկեղեցական թափորների էր մասնակցում, և 1796 թվականին չկարողացավ լեզու գտնել գեներալ Բոնապարտի հետ, որը կերապատկեր նրա պետության տարածությունը։ Երկրորդ, ես երբեք չէի կարծում, թե 10 տարի շարունակաբար մինիստր կմնամ։ Այժմ մի ամսից ի վեր, երբ այլևս հիասթափվել եմ ամեն ինչից, ուզում եմ 1 միլիոն հավաքել, որից հետո արդեն իր բախտին կթողնեմ այս հիմարանոցը, որ ինքս փրկեցի։ Եթե ես չլինեի, Պարմը 2 ամսով ռեսպուբլիկա կդառնար, բանաստեղծ Ֆերրանտե Պալլայի դիկտատորությամբ։ Այս խոսքից դքսուհին շիկնեց։ Կոմսը ոչինչ չգիտեր։ Մենք նորից կընկնենք 18-րդ տարի սովորական միապետության գիրկը, խոստովանահորով ու սիրուհիով հանդերձ։ Ըստ էության, իշխանը հանքաբանություն է միայն սիրում, ու թերևս ձեզ տիկին։ Այն օրվանից, ինչ նա իշխում է, նրա սենեկապանը, որի եղբորը ես դարձրի կապիտան 9 ամսվա զինվորական ծառայությունից հետո, կրկնում եմ, նրա սենեկապանը լցրել է նրա գլուխը, թե նա շատ ավելի երջանիկ պիտի լինի, քան թե մի ուրիշը, որովհետև նրա պրոֆիլ նկարը լինելու է դրամների վրա։ Այս գեղեցիկ մտքի հետևանքը եղել է այն, որ ձանձրույթը համակել է նրան։ Հիմա իշխանին պետք է մի համհարս, ձանձրույթը դարմանող։ Եվ ահա, երբ նա պարգևեր ինձ այդ պատվական միլիոնը, որին պետք ունենք Նեապոլում կամ Փարիզում լավ ապրելու համար, ես չէի ուզենա լինել նրա ձանձրույթը բուժողը և օրական 4-5 ժամ անցկացնել նորին պայծառափայլության հետ։ Բացի դրանից, քանի որ ես ավելի խելացի եմ, քան նա, ապա մի ամիս հետո նա ինձ հրեշ կհամարեր։ Հանգուցյալ իշխանը չար էր ու նախանց, սակայն նա պատերազմել էր, եղել էր կորպուսի հրամանատար, և դա կայուն բնավորություն էր տվել նրան։ Իշխանական ատաղց է իր տեսնում նրա մեջ, այնպես որ ես կարող էի մինիստր լինել, լավ կամ վատ։ Այնինչ այդ մարդու ազնիվ և իսկապես բարի որդու հետ, հարկադրված եմ լինել ինտրիգան։ Եվ ահա ես մրցելու եմ դղյակի ամենահետին տխմար կնոջ հետ, և մրցելու եմ շատ վատ, որովհետև բանի տեղ չեմ դնելու 1000 ու մի անհրաժեշտ մանրամասնություններ։